Bie sot solemniteti I lajmërimit të Zojës së Bekuar, misteri mrekullueshëm feje, të cilit Benedikti XVI I ka kushtuar shumë reflektime që në hapat e para të papnisë së tij. Një ngjarje e përvuajtur dhe e fshehtë, ka thënë Papa, por njëkohësisht vendimtare për historinë e njerëzimit. Me përgjigjen pozitive të Virgjërs Marie pas lajmërimit të Engjëllit, nënvizon shenjtëria e tij, fillon epoka e re e historisë që me Pashkët sankcionohet si beslidhje e re dhe e amshuar. Por le të ndjekim hap pas hapi papën Ratzinger.
Gëzimi I lajmërimit të Zotit që ndryshon njerëzimin përgjithmonë në vizitën e tij të parë në një famulli të Romës me 18 dhjetor 2005, Benedikti 16 ndalet me besimtarët te misteri I lajmërimit dhe shpjegon kuptimin e vërtet të përshëndetjes që Engjëlli drejton Shën Marisë Vjegjër, Caere Maria.
Significati per se, qoishi, rallegrati.
Do të thotë gëzohu, vetëm me këtë dialog të Engjëllit me Marinë fillon me të vërtet beslidhje e re. Prandaj mund të themi se fjala e parë e beslidhjes së re është gëzohu, gëzim.
Engjëlli, kujton Papa, e fton Shën Marinë të mos ketë frikë e t'ia besojë krejtësisht vetveten Zotit.
Maria dice sì alla volontà grande, apparentemente troppo grande.
Maria I thot po vullnetit të madh në dukje tepër të madh për një njeri. Ato po që nga njëherë duket kaq e vështirë, pasi duam të parapëlqejmë veç vullnetin tonë.
Zoja bënd kështu një shembul për të gjithë ne, na tregon gëzimin që rjedh nga plotësimi I vullnetit tatit të gjithë pushtetshëm.
Appare inizialmente come un peso quasi insopportabile.
Fillimisht duket si një peshë padurueshme, një zgjedh që s'mbahet, por në të vërtetë vullneti I Zotit nuk është I rëndë. Vullneti I Zotit na jep krah për të fluturuar lart.
Më 31 majin e vitit kaluar, në përfundim të muajit kushtuar Zojës Bekuar, Papa I rikthehet edhe një herë misterit ngjarjes në shtëpinë e përvujtur të Nazaretit.
Imaginiamo lo stato d'animo della Vergine dopo l'Annunciazione.
Të imagjinojmë gjendjen shpirtërore të Virgjërs pas lajmërimit të Zotit kur Engjëlli u largua prej saj. Maria kishte një mister të madh në krahror, e dinte se I kishte ndodhur diçka jashtëzakonshme, unike. E kuptonte se kishte filluar kapitulli I fundit I historisë së shpëtimit të botës.
Përgjigja pozitive e Marisë, reflekton Papa në lutjen e Engjëllit të Zot me 25 mars 2007, është pasqyrimi I përsosur I përgjigjes së vet Krishtit kur hyri në botë.
L'obbedienza del figlio si rispecchia nell'obbedienza della madre.
Bindja e birit pasqyrohet në bindjen e nënës, e kështu, për hir të takimit të këtyre dy pove, Zoti mundi të marrë fytyrën e njeriut. Ja përse lajmërimi I Zotit është edhe një fest kristologjike, pasi kremton misterin qendror të Krishtit, mishërimin e tij.
Ja ku jam, jam shërptoria Zotit të bëhet mi mua, si thot fjala jote, I përgjigjet Shën Maria Engjëllit. Fryti I kësaj përgjigje e nënvizon Benedikti 16, është I pranishëm në jetën e kishës.
La risposta di Maria all'angelo si prolunga nella chiesa.
Përgjigjja e Shën Marisë drejtuar Engjëllit vazhdon në kishë, e cila është e thirrur ta bëjë të pranishëm Krishtin në histori, duke ofruar gatishmërinë e vet që Zoti të vazhdojë ta vizitojë njerëzimin me mëshirën e tij.